Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Predsjednici Nikolić i Josipović zaključili, odnosi Srbije i Hrvatske dobili su novu dimenziju. Nerešeni problemi i dalje, nestala lica i tužbe za genocid.
Moje mišljenje je da povlačenje tužbi ustanovljava potpuni mir između naše dve države.
Smatramo da je problem nestalih temeljni problem i da je njegovo rješavanje pretpostavka sređivanja odnosa između dvije države.
Predstavljen izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama, u kome je navedeno da je postignut istorijski napredak među budućim izazovima vladavina prava i ekonomija. Ministar Ljajić kaže da još nema konačnog dogovora o poreskoj stopi za uvoz cigareta iz Hrvatske, iako u Evropskoj komisiji navode drugačije. Propali pregovori demokrata i republikanaca u Sjedinjenim Američkim Državama još manje od 24 časa do isteka roka za rješavanje budžetske krize. Danas je Svetski dan hrane. U svetu gladuje 842 miliona ljudi, a u Srbiji oko milion građana. Bojana Jovanovski u četvrtfinalu teniskog turnira u Luksemburgu. Sutra pretežno oblačno, povremeno kiša, tokom dana prestanak padavina. Dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. Predsjednici Srbije i Hrvatske Tomislav Nikolić i Ivo Josipović poručili su da su odnosi dve zemlje od danas dobili novu dimenziju uspostavljanjem stalnog dijaloga u rešavanju otvorenih pitanja, među kojima su posebno istaknuta pitanja nestalih i međusobnih tužbi za genocid. U Palati Srbije održan je prvi zvanični razgovor predsjednika Josipovića i Nikolića, otkako je on maja prošle godine preuzeo dužnost predsjednika Srbije. Predsjednik Hrvatske sastao se i sa premijerom Ivicom Dačićem. Izveštava Jelena Vidić.
Posle više od tri godine, svečani doček za predsjednika Hrvatske Ivu Josipovića ispred Palata Srbija, a potom prvi zvanični razgovor predsjednika Tomislava Nikolića i visokog gosta iz Zagreba. Dugo odlagan susret bio je prilika da se ponovo pobroje sva otvorena pitanja između Srbije i Hrvatske i da se da puna podrška vladama u Zagrebu i Beogradu u rešavanju problema, unapređenju bilateralne političke i ekonomske saradnje. Treba uspostaviti rokove za rešavanje problema, rekao je predsjednik Nikolić i naveo pitanja od najvećeg značaja za Srbiju.
Uživanje prava na upotrebu srpskog jezika, proporcionalna zastupljenost u telima lokalne samouprave, u javnim službama, pravosuđu i policiji, često ugrožavanje bezbednosti, a u posljednje vrijeme izražena je pojava etnički motivisanih incidenata i govora mržnje protiv Srbije i Srba. Što se tiče informisanja u elektronskim medijima, ne postoji redakcija programa na srpskom jeziku. Također bih ovdje istakao pitanje povratka imovine Srpske pravoslavne crkve i želio bih da podvučem pozitivan primjer izdvajanja sredstava iz budžeta za obnovu porušenih crkava Srpske pravoslavne crkve.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović slaže se da je napravljen napredak u brojnim segmentima i da to pokazuje da Srbija i Hrvatska mogu bolje, ali i navodi da je za Zagreb najvažnije da se reši pitanje nestalih.
Mi danas tražimo ukupno 1689 osoba, od toga 953 koje su nestale u periodu 1991-1992, pretežito Hrvata, i 736 osoba koje su nestali 1995. pretežito Srba. Smatramo da je problem nestalih temeljni problem i da je njegovo rješavanje zapravo pretpostavka konačnog i punog sređivanja odnosa između dvije države.
Predsjednik Nikolić izrazio je žaljenje što je hrvatska vlada odustala od povlačenja tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom u Hagu.
Dobri prijatelji, sporove rješavaju presud, bez suda. Moje mišljenje je da povlačenje tužbi ustanovljava potpuni mir između naše dve države. Jel kakva god da nam bude ta presuda od trećeg lica, neko njom neće biti zadovoljan. A od nas zavisi hoće li se ustanovljavati da li su bile tužbe opravdane ili je mnogo važnije da uspostavimo mir za mnoga vremena, ako Bog da, zauvek, između Srbije i Hrvatske, Srba i Hrvata.
Ivo Josipović međutim kaže da hrvatska vlada još nije definitivno odlučila da neće povući tužbu za genocid.
Kada bi se i riješili neki problemi, u prvom redu mislim na nestale, bilo bi puno prostora ili više prostora za razmišljanje o mogućem dogovoru i određenom postupku koji bi možda s jedne strane rezultirao prestankom tog postupka, ali s druge strane bi neminovno morao pokazati i odnos obje države prema žrtvama rata koje su bile zaista, zaista velike. Ostavimo taj prostor još nešto vremena našim vladama da vide da li je moguće naći kompromis oko tog pitanja.
18 godina star spisak nerešenih pitanja ostao je nepromenjen i u vreme kada su tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić i hrvatski predsjednik Josipović gajili lično prijateljstvo, pa sadašnji predsjednik Nikolić poručuje da Srbija želi mir i prijateljstvo sa svim državama u svetu, a posebno sa prvim komšijama. Također je zahvalio Hrvatskoj na podršci evrointegracijama Srbije.
Ovo su novosti dana. Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavio je Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta u Briselu godišnji izveštaj o napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, a potom i javnosti na konferenciji za novinare. U izveštaju se predlaže otvaranje pregovora o prijemu sa Srbijom najkasnije do kraja januara. Srbija je ove godine ostvarila istorijski napredak u evrointegracijama, ali je čekaju ozbiljni izazovi u oblastima ekonomije i vladavine prava, kaže se između ostalog u ovom izveštaju. Više detalja od našeg specijalnog izveštača Nataše Jokić.
Kao što se i očekivalo, File je naglasio značaj briselskog sporazuma i normalizacije odnosa Beograd-Priština, ističući da je reč o istorijskoj prekretnici, zaključivši da je Srbija započela novu fazu u odnosima sa Evropskom unijom. On je ocenio značajan napredak koji je Srbija postigla, naglašavajući da su potrebna poboljšanja i reforme na planu vladavine prava, borbe protiv korupcije, funkcionisanja institucija javne uprave i položaja manjina. Kada je reč o ekonomiji, File je konstatovao da će za sve zemlje u procesu evropske integracije važiti nešto strožiji zahtev nego što je to bio sa dosadašnjim zemljama kandidatima, da u trenutku prijema i na ekonomskom planu budu spremne za članstvo u Evropskoj uniji. U poslaničkoj debati koja je usledila posle uvodne Fileove reči, većina pitanja odnosila se na kritičan izveštaj o Bosni i Hercegovini. Jedno od pitanja koje je u ime poslaničke grupe socijalista u Evropskom parlamentu postavila Portugalka Ana Gomes, glasilo je kako će Kosovo otpočeti pregovore o stabilizaciji i pridruživanju ako ga ne priznaju sve zemlje članice Evropske unije. Štefan File nije na ovo pitanje odgovorio. To što se ni jedno poslaničko pitanje nije odnosilo na Srbiju može da se objasni činjenicom da poslanici i sve ostale evropske institucije čekaju da se stvari preciziraju posle izbora na severu Kosova u novembru. Jasno je da je uspeh tih izbora zapravo uslov da predlog Komisije Evropske unije za otvaranje pregovora o prijemu sa Srbijom bude prihvaćen na samitu šefova država i vlada 19. decembra, kao i da ga potvrde poslanici Evropskog parlamenta na plenarnom zasedanju krajem januara iduće godine.
Iz Brisela Nataša Jokić, a nakon što mu je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport uručio izveštaj Evropske komisije, premijer Ivica Dačić izjavio je da je to do sada najpovoljniji izveštaj i da bi pristupni pregovori sa Unijom prema njegovom očekivanju trebalo da počnu najkasnije u januaru.
Srbija će nastaviti putem unutrašnjih reformi, uključujući i stabilizaciju prilika u regionu, uključujući i dijaloge naravno sa Prištinom. Naš cilj je da proces pregovora o članstvu Srbije i Evropskoj uniji iskoristimo za jedan veliki podsticaj za reforme i promjene u Srbiji, kako bi Srbija ne samo u tom formalnom smislu ispunila kriterijume, nego kako bi to bila osnova i razlog i podsticaj i cilj jednog sveukupnog preobražaja društva.
Kaže premijer Dačića, u ovim trenucima u medija centru u Beogradu očekuje se konferencija za novinare šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Michaela Davenporta. Tamo je naša Nevena Kostadinović koju ćemo čuti do kraja emisije. Na samom kraju izveštaja o napretku Srbije, Beograd je bio kritikovan zbog suprotstavljanja nastavku uvoza hrvatskih cigareta po povoljnim tarifama nakon učlanjenja te zemlje u Evropsku uniju.
Komisija je pozvala Srbiju da hitno revidira stav kako bi se nastavio tradicionalni protok dobara. Nakon jučerašnje iznenadne odluke Beograda da odobri uvoz cigareta iz Hrvatske po dosadašnjim kvotama, ta formulacija je uklonjena, pa se u konačnoj verziji izveštaja navodi da je dogovor o tom pitanju postignut.
Pitanje sporazuma o uvozu hrvatskih cigareta pokrenuto je i u Skupštini Srbije. Ministar trgovine Rasim Ljajić rekao je tim povodom da konačan dogovor nije postignut, niti je bilo kakav sporazum potpisan, ali i da su pregovori u završnoj fazi. Poslanici opozicije kažu da vlada ne treba da pristane na to da Hrvatska zadrži povlašćen status pri plasmanu cigareta, dok se i za srpsku stranu u pregovorima ne obezbede odgovarajući ustupci ili povlastice. Detaljnije Ivan Jovanović.
Poslanik DSS-a Dejan Mihajlov pita se zašto Srbija pristaje da Hrvatska po povlašćenim uslovima prodaje cigarete na našem tržištu, ako je šteta za budžet od takvog aranžmana procenjena na oko 8 miliona evra godišnje.
Koji su razlozi da mi Hrvatskoj tržište Srbije ne isporučimo na tacni? Šta smo mi od Hrvatske za uzvrat dobili da bi napravio jedan takav ozbiljan ustupak Hrvatskoj ili od Evropske unije?
Pitanje uvoza cigareta iz Hrvatske sada je više politički nego ekonomsko, objasnio je ministar trgovine Rasim Ljajić.
U ime Hrvatske sada pregovara Evropska komisija. I ja hoću da vas uvjerim da ovo nema nikakve veze sa posjetom Josipovića Beogradu. Ima veze sa izvještajem Evropske komisije koji se danas objavljuje. I otvoreno je zaprečeno da će ceo izvještaj manje više biti obojen činjenicom da nismo postigli taj dogovor.
Ljajić kaže da je Srbija spremna da nastavi režim uvoza 1600 tona cigareta iz Hrvatske godišnje po povlašćenim carinama od 15%, ako za uzvrat od Evropske unije dobije odgovarajuće kompenzacije.
Da Hrvatska ukine sve van carinske barijere koje su postojale u izvozu naših cigareta na to tržište, sada ćemo moći da izvozimo cigarete u Hrvatsku s carinskom stopom nula i bez kvota. I treći naš zahtev odnosi se na povećanje kvote za šećer. Ništa nije potpisano, ništa nije dogovoreno. Nisu nam šanse velike. Uputili smo dopis Evropskoj komisiji da kažemo prihvatamo metodologiju, ali ostaje još nekoliko tehničkih stvari koje moraju biti predmet dogovora da bi na kraju potpisali taj protokol.
Poslanik Demokratske stranke Božidar Đelić smatra da Srbija bez opipljivih kompenzacija od Evropske unije ne treba da pristane na dogovor sa Hrvatskom.
Da pokažete da ste dobili malo više od crkavice od 1000 tona dodatne kvote za izvoz šećer, da moramo da dobijemo bar 34.000 tona, jer to je ono što smo i onako izvozili u Hrvatsku, to je ono što očekujemo od vas.
Duvanska kompanija British American Tobacco sa sedištem u Vranju saopštila je da još razmatra kako će eventualna odluka Srbije da prihvati uvođenje kvota na uvoz cigareta poreklom iz Evropske unije uticati na njeno poslovanje. U saopštenju se navodi da BAT u potpunosti podržava proces evropskih integracija Srbije i da je svestan političkih pritisaka kojima je vlada Srbije bila izložena da prihvati kvotu na cigarete poreklom iz država Evropske unije.
U Sjedinjenim američkim državama ni dan pred istek roka za odluku o novom zaduživanju nema dogovora demokrata i republikanaca. Predsjednik Barack Obama nada se da će kriza biti rešena, a optimisti su i vođe republikanaca i demokrata u Senatu. Veruju da će se tokom dana postići sporazum kojim bi se u posljednjem trenutku izbjegla kriza otplate dugova i okončala delimična blokada vlade. Iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Mnogi članovi američkog senata su na svojim radnim mestima pokušavajući da u posljednjem trenutku pronađu spasonosno rješenje kako Sjedinjene Države ne bi prvi put u svojoj istoriji došle u situaciju da nisu u mogućnosti da isplate i da plaćaju svoje obaveze. S jedne strane iz Bele kuće stiže uzdržani optimizam s obzirom da dvojica senatskih lidera, lider demokrata Kerry Reid i lider republikanaca Mitch McConnell su blizu nekog dogovora, mada kako je sam predstavnik Bele kuće Jack Carney rekao, to je još uvek daleko od dogovora. Ono što posebno brine je jučerašnja najava Agencije za kreditni rating Fitch da bi u slučaju da se rok od 17. oktobra probije mogla da smanji kreditni rating Sjedinjenih Država, što bi bila druga kreditna agencija u posljednje dve godine koja je tu uradila. Ekonomisti upozoravaju da je velika šteta već načinjena, čak i ako se postigne dogovor, s obzirom da u međunarodnim i pre svega financijskim institucijama počinje da vlada zabrinutost koliko je dolar zaista ozbiljna rezervna valuta, što bi definitivno moglo da utiče ne samo na dolar, nego i na američku ekonomiju u globalu.
Iz Vašingtona Nenad Zafirović. Nemačka partija Zelenih saopštila je da se povlači iz razgovora s konzervativcima kancelarke Angele Merkel o formiranju koalicione vlade. Merkelovo i sada predstoji pokušaj da koaliciju formira sa socijaldemokratama Pera Steinbricka, koji je bio glavni protivkandidat na nedavnim izborima za Bundestag. A u novostima dana beležimo i vesti o zemljotresima na Filipinima, Papui Novoj Gvineji i tajfunu u Japanu.
Prema najnovijim podacima, najmanje 142 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu od 7,2 stepena Richtera koji je juče pogodio Filipine. Desetine su ostale zatrpane ispod ruševina i za njima se i dalje traga. Povređeno je više stotina ljudi, a mnogi su noć proveli na ulicama. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je Papuu Novu Gvineju. Za sada nema podataka o posljedicama i nije izdato upozorenje na tsunami. Snažan tajfun pogodio je centralni i severoistočni deo Japana. U klizištima koja su izazvali snažan vetar i obilna kiša, stradalo je 14 ljudi dok ih se 50 vodi kao nestalo. U Tokiju je zbog nevremena otkazano više od 400 letova, paralisan je javni prevoz i otkazani su polasci vozova na više linija. Zatvoreno je na desetine škola.
15 časova 16 minuta, podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Predsjednici Nikolić i Josipović zaključili, odnosi Srbije i Hrvatske dobili su novu dimenziju. Nerešeni problemi i dalje nestala lica i tužbe za genocid. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u eurointegracijama navedeno da je postignut istorijski napredak među budućim izazovima, vladavina prava i ekonomija. Ministar Ljajić kaže da još nema konačnog dogovora o poreskoj stopi za uvoz cigareta iz Hrvatske, iako u Evropskoj komisiji navode drugačije. A u nastavku između ostalog o Svetskom danu hrane. U svetu u ovom trenutku gladuje 842 miliona ljudi, a u Srbiji oko milion građana. Bojana Jovanovski plasirala se u četvrtfinale turnira u Luksemburgu, a sutra očekujemo pretežno oblačno i mestimično kišovito vreme. Dnevna temperatura od 12 do 17 stepeni. Nekoliko stotina meštana Ljiga, đaka osnovnih i srednjih škola i radnika Kolubare okupili su se ispred Centra za socijalni rad u toj opštini kako bi posle odluke lokalnog suda sprečili predavanje trogodišnje Reje Matijević ocu Robertu, državljaninu Hrvatske.
Pa mislim da je strašno to što naša država radi, što država ne može da pomogne Nataši maloj Reji. Da je dete ima samo 3,5 godine i nje je mesto uz majku.
Pa moje mišljenje kao roditelja da dete treba da ostane uz majku dok se ne reši brakorazvodna parnica. Kako bude sud, ona presudi, nek bude.
Dete treba da bude uz majku, pogotovo tako malo dete.
To kažu građani Ljiga, sa najnovim informacijama u vezi sa ovim slučajem javlja se dopisnik Bete Branković Antijević.
Robert Matijević se sa predstavnicima ambasade Hrvatske u Beogradu nalazi u zgradi Ljiške policije i nije se pojavljivao u Centru za socijalni rad s obzirom na procenu da ne bi bio bezbedan zbog protesta Ljižana. Majka devojčice Reje, Nataša Đorđević Matijević, nije se u 12 sati pojavila u Centru za socijalni rad kako bi prema pravosnažnoj sudskoj presudi dete predala ocu. Prema navodima pojedinih medija, izvršni sudija sudskog odjeljenja u Ljigu Osnovnog suda iz Valjeva izdao je nalog policiji da raspiše potragu za Natašu. Brakorazvodna parnica Matijevića pred sudskim organima u Hrvatskoj traje preko 3 godine i nije okončena. Prema pojašnjenjima koje agencija Beta ranije dobila u Višem sudu u Valjevu, koji je potvrdio prvostepenu presudu Osnovnog suda u tom gradu, problem je u tome što je Nataša napustila Hrvatsku i na taj način sprečila oca Roberta da viđa dete. To se prema odredbama Haške konvencije o deci, koju je ratifikovala i Srbija, smatra otmicom deteta. Nataša međutim tvrdi da je Robert nasilnik, zbog kojeg se svoje vreme usklonila u sigurnu kuću u Zagrebu, a odatle je došla u Srbiju i Ljig gdje je rođena. Ona je od Ministarstva pravde Srbije ponovo predstavkom zatražila da po hitnom postupku obustavi ili ukine postupak oduzimanja njenog deteta.
Slušate novosti dana. Svetski dan hrane obeležava se u vreme kada u svetu gladuje 870 miliona ljudi. Ujedinjene nacije upozoravaju da će, pored borbe protiv gladi u narednim decenijama, najveći izazov biti da hrana bude zdrava. Stručnjaci podsjećaju da preko 2 milijarde stanovnika pati od različitih nedostataka u ishrani. Iako skromno, Svetski dan hrane obeležen je i u Srbiji, gde oko milion ljudi gladuje. Marina Bajić.
Udruženja građana okupljena oko Alijanse za zajedničko dobro na Trgu Nikole Pašića u Beogradu organizovala je manifestaciju Srpski sto. Njega su činili prazan lonac i prazan tanjer, a poruka je valjda jasna, kaže organizatorka Aleksandra Knez Milojković.
Glad je trenutno izuzetno prisutna, ne znam, možete da pravite intervju po zlatarama, odnosno gde se otkupljuje zlato, gde vidite koliko građana počinju da prodaje svoje zlato da bi kupili elementarne namirnice.
Oni s kojima smo razgovarali kažu da teško spajaju kraj s krajem. Hrana je sve skuplja, pa je svakodnevnica više ispunjena brigom da li će je uopšte imati nego da li je zdrava.
Trudimo se, ali ni blizu.
Više trošimo na lekove, za hranu što ostane i koliko ostane.
Kupim koliko mogu. Kupim jedan grozd, dva, pa kupim sutra ako imam, kupim dve, tri kruške ili jabuke i tako.
U Srbiji više od pola miliona ljudi gladuje. Najugroženiji su stariji od 65 godina i deca do 14 godina. Među siromašnjima je 150 hiljada dece školskog uzrasta. Prema podacima Ujedinjenih nacija, šestina čovečanstva gladuje. Veliki broj ljudi ne može sebi da priušti osnovne životne namirnice, a uzrok takvog stanja su visoke cene prehrambenih proizvoda, mala primanja i velika nezaposlenost. Organizacija Ujedinjenih nacija za ishranu i poljoprivredu prognozira da globalna proizvodnja hrane treba da bude povećana 70% kako bi se 2050. Godine nahranila svetska populacija koja će, prema procenama, tada brojati 9 milijardi.
Najsiromašnija domaćinstva bar malo će odahnuti jer ove zime mogu da računaju na povlastice za struju, gas i grejanje. Tome će doprineti uredba vlade o energetski zaštićenom kupcu koja određuje ko i kako stiče pravo na umanjenje računa. Ipak, udruženja potrošača ukazuju da ovom uredbom nisu obuhvaćena sva ugrožena domaćinstva. Milka Babić.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da im i dosadašnji popusti za redovno plaćanje računa pomažu da uštede koji dinar.
Znači, jer su ti popusti 5 do 10%?
Ne znači mi specijalno ništa tih 5%, ali eto, ipak uplatim na vreme.
U ovim sada merama koje je preduzeto, pa možda može malo da se uštedi.
Ne plaćam redovno struju zato što mi je malo plata.
Popusti za struju, gas i grejanje dobijaju se na osnovu mesečnih prihoda i broja članova domaćinstva, a račune smanjuju za 20 do 50%. Da bi ostvarili pravo na olakšice, građani treba da imaju uverenje o energetski zaštićenom kupcu, izjavila je ministar energetike Zorana Mihajlović.
Bilo, građani će odlaziti u svoju lokalnu socijalnu ustanovu, tu će vidjeti da li eventualno primaju socijalnu pomoć, ako je ne primaju, apliciraće da budu socijalno ugroženi potrošač. Socijalna ustanova prebacuje u lokalnu distribuciju, a na računu svakoga ko jeste socijalno ugrožen stajaće da je socijalno ugrožen potrošač.
Petar Bogosavljević iz Pokreta za zaštitu potrošača Srbije smatra da je svaka pomoć siromašnim građanima značajna. On međutim upozorava da ove olakšice ne obuhvataju najsiromašnija domaćinstva.
Najugroženiji deo potrošača, oni koji se greju na čvrsta goriva, koji se greju na drva, ostaju izvan mogućnosti da koriste ovaj vid rešavanja socijalnih problema. Suština je u tome da bi vlada trebalo da donese program zaštite ugroženog potrošača, definišući iznos dinarski koji bi u zavisnosti od realnih primanja, od položaja konkretnih porodica i potrošača bili obezbeđeni i obeštećeni.
Prema procenama, u našoj zemlji živi oko 800.000 siromašnih građana. U resornom ministarstvu očekuju da će olakšice za plaćanje struje, gasa i grejanja narednih godina moći da dobije 300.000 ljudi.
U Novom Sadu predstavljeni su nacrti zakona o elektronskim medijima i javnim medijskim servisima. Do kraja meseca planirane su još tri javne rasprave. Kako je protekla prva, Bojana Karavidić.
U skladu sa akcionim planom koji se odnosi na medijsku strategiju do 2016. čija je prva tačka regulisanje oblasti javnog informisanja, državna sekretarka Gordana Predić smatra da je neophodno obezbediti milje za nezavisan rad medija.
Država ima obavezu da stvori operativni, regulatorni i ekonomski okvir u kome će nesputano raditi slobodni i nezavisni mediji.
Pomoćnik ministra kulture i informisanja zadužen za medije Saša Mirković rekao je da je redovno finansiranje javnih servisa osnova za kvalitetan program.
Za dobrobit celokupne medijske scene i komercijalnih emitera je da imamo stabilno finansiranje i Radiotelevizije Srbije i Radiotelevizije Vojvodine. Očekujem da će i ovaj nacrt zakona ponuditi neko rešenje.
Prema nacrtu zakona o javnim medijskim servisima predviđena je privatizacija svih lokalnih medija, što je izazvalo najviše polemike. Direktor Radio Subotice Toni Bedalov rekao je za Radio Beograd da bi time bili ugroženi programi koji se emituju na više jezika etničkih zajednica koje žive u Vojvodini.
Dosadašnja privatizacija medija u Vojvodini pokazala da 80% takvih medija su ili ugašeni ili su pred gašenjem. Privatnik nema interesa da zadržava sve programe koji su kod nas, kao što su srpski, mađarski, hrvatski, bunjevački, nemački. Za to ne postoji komercijalni interes.
Posle Novog Sada javna rasprava koju organizuje Ministarstvo kulture i informisanja, a posvećena nacrtima dva zakona o elektronskim medijima i javnim medijskim servisima, biće organizovana u Kragujevcu i Beogradu.
U Muzeju istorije Jugoslavije otvorena je izložba Novi pogledi u savremenoj kineskoj umetnosti. O ovom značajnom događaju Ljiljana Mandić.
Izložba je priređena u okviru programa saradnje za period od 2013. do 2016. godine, koji su potpisala Ministarstva kulture Kine i Srbije, rekla je vršilac dužnosti direktora Muzeja istorije Jugoslavije Neda Knežević.
Novi pogledi u kineskoj savremenoj umetnosti, Peking, Beograd. Najveća izložba kineske savremene umetnosti u istočnoj Evropi, posle Bukurešta, Sofije, Praga, u Beogradu, u Muzeju istorije Jugoslavije, 60 dela, 40 autora, od toga se nalaze i dva najpoznatija svetska savremena umetnika.
Posle dominantnog socrealizma od 1976. godine u Kini su usledile reforme i otvaranje prema svetu, a kineski stvaraoci imaju novi pristup umetnosti, kaže kustos izložbe Shin Dong Cheng. Naglasivši da je Kina zemlja sa dugom civilizacijom i velikom kulturom, kustos izložbe ističe da mladi umetnici pokušavaju da nađu nove mogućnosti i da često koristeći tradicionalne materijale na novi način izraze svoj odnos prema umetnosti i društvu. O ekspanziji kineske umetnosti tokom poslednjih decenija govori i podatak da je tokom 90. godina u Pekingu postojalo 5 galerija savremene umetnosti, a da ih danas ima nekoliko stotina. A podrška umetnosti i kulturi je među najvećim prioritetima kineske države.
Sport. Srpska teniserka Bojana Jovanovski plasirala se u četvrtfinale VTA turnira u Luksemburgu, pošto je u drugom kolu pobedila Su Wei Sieh iz kineskog Tajpeha 2-0. Naši futbaleri su pobedom nad Makedonijom završili kvalifikacije, ali nisu ostvarili glavni cilj, plasman na svetsko prvenstvo. Osvrt na ovu utakmicu, Vlade Radičević.
Činjenica da smo ubedljivo završili kvalifikacije u susretu sa Makedonijom ne menja utisak o slabom učinku naše reprezentacije. Posle dva uzastopna plasmana, Srbija će propustiti mondijal u Brazilu. Evropski stručnjaci i mediji konstatuju da Srbija ima odlične futbalere, a da je Mihajloviću trebalo dosta vremena da stvori pravi tim koji bi pobeđivao i reprezentacije iz vrha evropskog futbala. Selektor smatra da je u procesu podmlađivanja tima uradio odličan posao.
Ali kao i za sve, treba malo vremena i mislim da smo mi u suštini i utrošili malo vremena za razliku od ostalih reprezentacija kada su pravili tu smenu generacije.
Poslednje igre prikazane u Kardifu, Novom Sadu i Jagodini unose optimizam da bi u narednom ciklusu kvalifikacije naš tim mogao da ostvari cilj i plasira se na šampionat Evrope. Najveći uspeh ostvarila je Bosna i Hercegovina, koja će prvi put igrati na svjetskom prvenstvu. Hrvatska će igrati baraž, ali je selektor Štimac posle poraza od Škotske podneo ostavku. Novi selektor mogao bi da bude i Robert Prosinečki. Španija, Engleska, Bosna i Hercegovina, Rusija, Švajcarska, Holandija, Nemačka, Italija i Belgija direktno su se plasirale na mundijal. Još četiri selekcije izborit će to pravo posle baraža, u kojem će igrati Grčka, Francuska, Portugal, Ukrajina, Švedska, Island, Rumunija i Hrvatska. A Srbija čeka narednu jesen za novi početak u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Do kraja godine biće poznato i da li će reprezentaciju predvoditi Siniša Mihajlović.
Kao što smo i najavili tokom emisije, u Medija centru u Beogradu konferencija za novinare šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Michaela Davenporta povodom izveštaja Evropske komisije o napretku u evrointegraciji Srbije. Iz Medija centra se javlja Nevena Kostadinović.
konferencija za novinare počela je pre nekoliko minuta, ali ono što smo do sada mogli da čujemo od ambasadora Devenporta je da je za Srbiju ovo bila značajna godina ispunjena brojnim rezultatima. Pored pozitivnih ocena izazova koji očekuju vladu Srbije u narednom periodu, Devenport ističe da se ovaj izveštaj razlikuje od ostalih po tome što se u njemu navodi činjenica da su konačno sve države članice ratifikovale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a da je kao rezultat njegovog stupanja na snagu od 1. septembra formiran savet za primjenu sporazuma koji će prvi sastanak imati sljedeće nedelje u Luksemburgu i da će na njemu učestvovati pored srpskog premijera i baronesa Ashton, što nije uobičajno. U narednom periodu očekuje nas usvajanje i usklađivanje pregovaračkog okvira. Šta će u središtu pažnje tog pregovaračkog okvira biti još je neizvjesno jer postoje neslaganje među pojedinih država članica, ali Devenport je siguran da će taj okvir sigurno biti usvojen uskoro i da u njemu neće biti novih uslova. Konferenciji ne prisustuje niko od predsjednika srpskih vlasti, već su tu, pored ambasadora Devenporta, šef delegacije, šef političkog i ekonomskog odjeljenja evropske delegacije i naravno brojne novinarske ekipe.
Nevena, hvala na ovim informacijama opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
Eko. Kroz serija RTS-a Šabac, 19. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj Ministarstvo omladine i sporta i grad Šabac. Kroz serija RTS-a 19. oktobar u 9:30. Eko.
U ovom trenutku u Kragujevcu je 15 stepeni, u Beogradu pada kiša i 11 je u ovom času, toliko stepeni je izmereno i u Novom Sadu i Somboru, a najtoplije je u Nišu gde je 18 u plusu, vreme sutra.
Pretežno oblačno i mestimično kišovito, od podneva prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom, a od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.